Ես շուտով մսխեցի իմ հարստությունը, սակայն կանոնավոր կյանքի 3 տարիները ինձ օժտել էին ամենազորավոր առողջությամբ, և այն օրը, երբ փող չէի ունենում, ինձ զգում էի գերազանց։ Որպեսզի շարունակեի իմ ինքնասպանությունը, ստորագրեցի կարճ պայմանաժամով պարտամուրհակներ, և վճարման օրը հասավ։ Ահա որ հուզումներ, իսկ նրանք որքան կենթանացնում են երիտասարդ սրտերը։ Ես չեմ ծնվել վաղաժամ ծերանալու համար, հոգիս տակավին ջահել, առույգ, կայտառ էր։ Իմ առաջին պարտամուրհակը արթնացրել էր բոլոր առաքինություններս։ Նրանք եկան համրաքայլ և վշտագին ներկայացան իմ առջև։ Ես կարողացա համոզել նրանց, ինչպես պառավ մորաքույրների, որոնք սկզբում կփնթփնթան, վերջիվերջո լաց կլինեն և փող կտան։ Երևակայությունս ավելի խիստ էր, նա ինձ ցույց էր տալիս, թե ինչպես իմ անունը Եվրոպայում շրջում է քաղաքից քաղաք։ Մեր անունը այդ մենք ենք, ասել է Եվսեբիոս Սալվերտը։ Ինչպես մի գերմանացու կրկնորդ, ես դեգերումներից հետո վերադարձա իմ բնակարանը, որտեղից չէի էլ մտածում դուրս գալ, և հանկարծ թափվեցի։ Մի ժամանակ, երբ ես Փարիզի փողոցներում հանդիպում էի բանկային պաշտոնյաներին, առևտրական խղճի այդ մարդկանց, իրենց տիրոջ տոհմանշանը կրող գորշ ծառայազգեստով, արծաթե վահանակով, անտարբերությամբ էի նայում նրանց, բայց հիմա կանխավ ատում էի նրանց։ Չէ որ նրանցից մեկը մի առավոտ կգա ինձ մոտ և պատասխան կպահանջի իմ ստորագրած 11 պարտամուրհակների համար։ Ստորագրությունս արժեր 3000 ֆրանկ, այդքան ինքս էլ չէի արժենա։ Դատական կատարածուները, որոնք անտարբեր են ամեն վշտի, նույնիսկ մահվան նկատմամբ, կանգնում էին իմ առջև ինչպես դահիճներ, որոնք ասում են դատապարտյալին. «Ահա ժամը 3:30-ը խփեց»։ Նրանց գրագիրներն իրավունք ունեին ինձ բռնելու, իմ անունը խզբզելու, խզբծելու, ծաղրելու։ Ես պարտքի մեջ էի։ Ով պարտքի մեջ է, միթե կարող է իրեն պատկանել։ Միթե ուրիշ մարդիկ իրավունք չէին ունենա ինձանից հաշիվ պահանջելու, թե ինչպես էի ես ապրում, ինչու էի համեղ պուդինգներ ուտում, ինչու էի շամպայն խմում, ինչու էի առանց վճարելու քնում, քայլում, մտածում, զվարճանում։ Մի ռոպե, երբ ես տարված կլինեմ պոեզիայով, կամ խորասուզված որևէ մտքի մեջ, և կամ նախաճաշի նստելով, շրջապատված կլինեմ բարեկամներով, ուրախություններով, հաճելի կատակներով, իմ առջև կարող է ներկայանալ մի պարոն, շագանակագույն ֆրակով, ձեռքին մաշված գլխարկով, և դուրս կգա, որ այդ պարոնը իմ պարտամուրհակն է, իմ պարտքը, մի ուրվական, որ կփչացնի իմ ուրախությունը։ Նա ինձ կստիպի թողնել սեղանը և խոսել իր հետ։ Նա կխլի իմ զվարթությունը, սիրուհուս, ամեն ինչ, մինչև իսկ անկողինս։ Խղճի խայթերն ավելի տանելի են, նրանք մեզ չեն շպրտի փողոց, չեն նստեցնի բանդ, չեն գցի մոլության գարշելի որջը։ Նրանք մեզ կնետեն սոս կառափնարան, ուր դահիճը վեհացնում է մեզ։ Մեր մահապատժի ժամանակ բոլորը հավատում են մեր անմեղությանը, մինչդեռ հասարակությունը ոչ մի առաքինություն չի ընդունում սնանկացած սոփակյացի մոտ։ Բացի դրանից, կանաչ մահուդով, կապույտ ակնոցներով, խունացած հովանոցով այդ երկոտանի պարտքերը, այդ մարմնացած պարտքերը, որոնց մենք երես առ երես հանդիպում ենք փողոցի անկյունադարձում այն պահին, երբ մեր դեմքին ժպիտ կա, ահա որ իրավունք են վայելում ասելու. «Պարոն դե Վալանտենը ինձ պարտք է և չի վճարում. Նա իմ ձեռքբերումն է, թող նա ինձ չտեսնել, չձևացնի»։ Պարտատերերին հարկավոր է ողջունել, սիրալիր կերպով ողջունել։ «Երբ եք ինձ վճարելու»,  ասում են նրանք, և մենք հարկադրված ենք լինում ստել, փող խնդրել ուրիշից, խոնարվել իր սնդուկի վրա նստած մի ապուշի առջև, ընդունել նրա պաղ հայացքը, ապտակից ավելի վիրավորական տզրուկի հայացքը, հանդուրժել նրա բարեմային բարոյականությունը և կոպիտ տգիտությունը։ Պարտքը երևակայության պտուղն է, որ չեն հասկանում պարտքատերերը։ Հոգու խոյանքները գրավում և հաճախ ստրկացնում են նրան, ով փոխառություն է անում, մինչդեռ ոչ մի բարձր բան չի ստրկացնի, ոչ մի վսեմ բան չի ղեկավարի նրան, ով ապրում է փողի համար, և փողից բացի ուրիշ ոչինչ չի ճանաչում։ Ես սարսափում էի փողից։ Վերջապես պարտամուրհակը կարող է կերպարանափոխվել ընտանիքով ծանրաբեռնված և առաքինությունների ծանրության տակ կռացած ծերունու։ Ես կարող էի պարտապան դառնալ գրյոզի կենթանի մի պատկերի, մանուկներով շրջապատված անդամալույծի, մի զինվորի այրի կնոջ, և նրանք բոլորը աղերսանքով ինձ կպարզեին իրենց ձեռքերը։ Ահավոր պարտատերեր, որոնց հետ հարկավոր է արտասվել, երբ նրանց հատուցում ենք մեր պարտքերը, դեռ պարտավոր ենք նրանց օժանդակել։ Վճարման պայմանաժամի նախորյակին ես պարկել քնել էի այն շինծու հանգստությամբ, որով մարդիկ քնում են մահապատժից կամ մենամարտից առաջ, իրենց օրորելով խափուսի քույսով։ Բայց երբ զարթնեցի և ուշքի եկա, երբ զգացի, որ հոգիս բանտարկված է բանկիրի թղթապանակի մեջ, հանգչում է ցուցակների մեջ, գրված է կարմիր մելանով, պարտքերս ամեն կողմից սկսեցին դուրս թռնել մորեխների պես։ Նրանք իմ ճոճանակավոր ժամացույցի, իմ բասկաթորների մեջ էին, կամ դրոշմված էին իմ նախասիրած կարասիների վրա։ Իրերս, իմ այդ սիրելի անկենթան ստրուկները, դատական հարպիաների որս դարձած, կխլվեն և վայրագորեն կշպրտվեն հրապարակի վրա։ Իմ իրեղենները դեռևս իմ մասունքն են։ Իմ բնակարանի զանգը հնչում էր իմ սրտում, զարկելով գլխիս, այսինքն այնտեղ, ուր և պետք է հարվածել թագավորներին։ Դա մարտիրոսություն էր, առանց երկնային վարձահատուցման։ Այո, ազնվական մարդու համար պարտքը դժոխք է, բայց դժոխք դատական կատարածուների, գործակալների հետ։ Չվճարված պարտքը ստորություն է, խաբեբայության սկիզբն է, ավելի վատ, քան ստախոսությունն է։ Նա ոճիրներ են ութում, նա տախտակներ է հավաքում կառապնատի համար։ Իմ պարտամուրհակները բողոքարկվեցին։ 3 օր հետո ես վճարեցի նրանց համաձայն։ Ահա թե ինչպես մի շահախնդիր մարդ մոտս եկավ և ինձ առաջարկեց իրեն վաճառել լուարի վրա ունեցած իմ կղզին, ուր գտնվում է մորս գերեզմանը։ Առաջարկն ընդունեցի։ Գնորդի հետ պայմանագիր նստորագրելով նոտարի մութ գրասենյակում, ես զգացի, որ այնտեղ նկուղի հոտ էր փչում։ Ես սարսեցի, հիշելով, որ նույնպիսի ցուրտ խոնավություն էր ինձ պարուրել այն գերեզմանի եզրին, ուր հանգչում էր իմ հայրը։ Դա ես ընդունեցի իբրև չարագուշակ բան։ Ինձ թվաց, թե լսում էի մորս ձայնը, տեսնում էի նրա ստվերը։ Չգիտեմ ինչ էր աշխով իմ սեփական անունը զանգերի ղողանջի միջով տարտամորեն հասնում էր ականջիս։ Կղզու համար ստացած փողից ինձ մնում էր բոլոր պարտքերը վճարելուց հետո 2000 ֆրանկ։ Անշուշտ ես կարող էի նորից անցնել գիտնականի խաղաղ կյանքին, բոլոր փորձություններից հետո վերադառնալ իմ խուցը, վերադառնալ դիտողությունների մեծ պաշարով և արդեն վայելելով որոշ ամբավ։ Բայց Ֆեոդորան բաց չէր թողնում իր որսը։ Ես հաճախ էի հանդիպում նրան։ Ես նրա տարփացուներին ստիպում էի իմ անունը ներբողել նրա ականջներին։ Այնքան նրանք հիացած էին իմ խելքով, ձիրքերով, իմ հաջողություններով, իմ կարգերով։ Նա մնում էր պաղ և անազգա ամեն ինչի նկատմամբ, նույնիսկ այն ահավոր խոսքի նկատմամբ, որ Ռաստինյակը ասել էր իմ մասին. Նա իրեն սպանում է ձեզ համար։ Ես ամբողջ աշխարհին հանձնարարել էի վրեժ լուծել ինձ համար, բայց երջանիկ չէի։ Այսպես փորփրելով ամբողջ կյանքի տիղմը, առավել ևս զգացի բաժանված սիրո հեշտանքները։ Ես ուրվականի հետևից ընկա իմ շվայտ կյանքի պատահականությունների միջով, գինարբուկների միջով։ Դժբախտաբար ես խաբվել էի իմ գեղեցիկ զգացումների մեջ, իմ բարերարությունների համար պատժվել էի ապերախտությամբ, իսկ հանցանքներիս համար վարձատրվել էի բազում բերկրանքներով։ Մռայլ փիլիսոփայություն, բայց ճշմարիտ, շվայտասերի համար։ Բացի դրանից Ֆեոդորան ինձ վարակել էր իր սնափառության բորով։ Թափանցելով հոգուս մեջ, ես տեսա, որ նա ախտահարված է փտությամբ։ Դևը իմ ճակատի վրա դրոշմել էր իր ակլորային բիտը։ Ես այլևս չէի կարող խուսափել ամեն րոպե վտանգի ենթակա կյանքի ցնցումներից և հարստության անիծյալ նրբություններից։ Եթե միլիոնատեր լինեի, ես շարունակ կխաղայի, քեֆ կանեի, շարժման մեջ կլինեի, այլևս չէի ցանկանա մենակ լինել։ Ինձ հարկավոր էին կուրտիզանուհիներ, կեղծ բարեկամներ, ընտիր խորտիկներ, գինիներ, որպեսզի ինձ մոռանայի։ Մարդուն ընտանիքի հետ կապող թելերը իմ մեջ խզված էին ընդմիշտ։ Ես դատապարտված էի հաճույքների տաժանքին։ Պետք է մինչև վերջ իրագործեի այն, ինչ թելադրում էր իմ ճակատագրական վիճակը, ինքնասպանության վիճակը։ Վատնելով հարստությանս վերջին մնացորդները, ես ամեն երեկո անձնատուր էի լինում անհավատալի ցոփությունների, բայց ամեն առավոտ մահը ինձ նետում էր կյանքի մեջ։ Ցկյանս եկամուտով ապահովված մարդու նման ես կարող էի հանգիստ մտնել այրվող շենքի մեջ։ Ի վերջո, իմ մոտ մնաց միայն մի 25 ֆրանկանոց դրամ, և այն ժամանակ ես հիշեցի Ռաստինյակի երբեմնի հաջողությունը։ «Էհ, բացականչեց Ռաֆայելը հանկարծ հիշելով թալիսմանը և այն հանեց գրպանից։ Կամ հոգնած այդ երկար օրվա պայքարից, Ռաֆայելը այլևս ուժ չունեցավ իր բանականության ղեկը վարելու գինու և փունջի ալիքների մեջ, կամ հիշողություններից գրգռված և իր սեփական խոսքերի հեղեղից անզգալաբար արփած, ոգևորվեց, խանդավառվեց և կարծես խելացնորվեց։ «Գրողի ծոց է գնա մահը», գոչեց նա թափահարելով շագրենի կաշին։ «Հիմա ես ուզում եմ ապրել, ես հարուստ եմ, ուրեմն ունեմ բոլոր արժանիքները, ոչինչ չի դիմանա իմ առջև, ով առաքինի չի դառնա, եթե ամեն ինչ մատչելի է նրան. Ես փափագել էի 200,000 լիվր եկամուտ ունենալ, և կունենամ, ողջունեցեք ինձ խոզեր, որ թավալվել եք գորգերի վրա, ինչպես գոմախպի վրա, դուք ինձ կպատկանեք, թանկագին սեփականություն. Ես հարուստ եմ, ես ձեզ բոլորիդ կարող եմ գնել, նույնիսկ հայս դեպուտատին, որ խռմփում է. Դե, օրհնեցեք ինձ բարձր հասարակության տականք, ես Հռոմի պապն եմ»։ Ռաֆայելի բացականչությունները, որոնք մինչ այդ խլացվում էին շարունակական խռմփոցներից, հանկարծ լսելի դարձան։ Քնածների մեծ մասը զարթնեց ճչոցով, բայց տեսնելով, որ իրենց քունը ընդհատած մարդը չի կարողանում կանգնել ոտքերի վրա և աղմկում է գինով ցած, նրանք իրենց բարկությունն արտահայտեցին հայհոյանքների մի ամբողջ համերգով։ «Լսեցեք», գոչեց Ռաֆայելը, «ձեր տեղը մնացեք, շներ»։
«Էմիլ, ես շատ հարուստ եմ,
ես քեզ Հավանայի սիգարներ կտամ»։ «Ես ուշադիր լսում եմ», պատասխանեց բանաստեղծը։ «Ֆեոդորա կամ մահ, շարունակիր քո պատմությունը. այդ կոտրատվող Ֆեոդորան խաբել է քեզ, բոլոր կանայք Եվայի դուստրերն են, քո պատմածի մեջ դրամատիկական ոչինչ չկա»։ «Օ, դու քնում էիր, կեղծավոր»։
«Ոչ, Ֆեոդորա կամ մա, շարունակիր»։
«Արթնացիր», գոչեց Ռաֆայելը Էմիլին զարկելով շագրենի կաշիով, ասես ուզենալով էլեկտրական հոսանք առաջ բերել նրանից։
«Գրողը տանի»,
ասաց Էմիլը վեր կենալով և Ռաֆայելին մեջքից գրկելով։
«Բարեկամս, հիշիր, որ դու այստեղ վատահամբավ կանանց մեջ ես»։
«Ես միլիոնատեր եմ»։
«Դու միլիոնատեր չես, դու հարբած ես»։
«Հարբած իմ իշխանությամբ, ես կարող եմ քեզ սպանել»։
«Ես Ներոնն եմ, ես Նաբուկուդոնոսորն եմ»։
«Բայց Ռաֆայել, մենք վատ հասարակության մեջ ենք, դու պետք է լռեիր գոնե քո արժանապատվության համար»։
«Ես շատ երկար եմ լռել կյանքում, հիմա վրեժ եմ լուծելու բովանդակ աշխարից, ես այլևս չեմ զվարճանա աջ ու ձախ անարգ դրամներ շպրտելով. ես կնմանվեմ իմ դարաշրջանին, կլափեմ մարդկային կյանքեր, մտքեր, հոգիներ. ահա ոչ ճղճի մի պերճանք, ճիշտ է, խրախճանք ժանտախտի ժամանակ. ես չեմ վախենում ոչ դեղին, ոչ կապույտ, ոչ կանաչ տենդից, չեմ վախենում ոչ բանակներից, ոչ կառապնատներից. ես կարող եմ տիրանալ Ֆեոդորային, բայց ոչ, չեմ ցանկանում Ֆեոդորային, դա իմ հիվանդությունն է. ես մեռնում եմ Ֆեոդորայից, ուզում եմ մոռանալ Ֆեոդորային»։
«Եթե դու շարունակես այդպես գոռալ, ես քեզ կտանեմ ճաշասրա»։
«Դու տեսնում ես այս կաշին, սա Սողոմոնի կտակն է, Սողոմոնը, այդ իմաստակ թագավորը, ինձ է պատկանում»։
«Արաբյան իմն է, Պետրիան նույնպես, իմն է ամբողջ տիեզերքը, դու էլ իմն ես, եթե ցանկանամ»։
«Այո, եթե ցանկանամ, զգուշացիր, ես կարող եմ գնել ժուռնալիստի քո ամբողջ կրպակը, և դու կլինես իմ ծառան. դու ինձ համար կուպլետներ կհորինես, թղթեր կտողես, ծառա, ծառա,
Այդ նշանակում է նրա համար ամեն ինչ ոչինչ է, որովհետև նա ոչ մի բանի մասին չի մտածում։
Այս խոսքերի վրա Էմիլը Ռաֆայելին քարշ տվեց ճաշասրահ։
«Դե լավ, բարեկամս, ես քո ծառան եմ»,
ասաց Էմիլը։
«Իսկ դու կլինես օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը. Լռիր, հանուն իմ նկատմամբ ունեցած հարգանքի գոնե քեզ վայելուչ պահիր. դու ինձ սիրո՞ւմ ես»։
«Սիրո՞ւմ եմ»։ «Դու կունենաս Հավանայի սիգարներ, քանի իմ մոտ է այս կաշին. Այս կաշին, բարեկամս, ամենազոր կաշի է, գերազանց միջոց կոշտուկ հանելու համար. դու կոշտուկ ունես»։
«Ես կհանեմ»։
«Դու դեռ երբեք այդքան հիմար չէիր եղել»։
«Հիմար»։ «Ոչ, բարեկամս, այս կաշին նեղանում է, երբ ես որևէ ցանկություն եմ ունենում. Սա իսկական հարց և պատասխան է, Բրահման, սրա մեջ Բրահման կա. Այդ Բրահման ծաղրասեր է, որովհետև տեսնում ես, ցանկությունները պետք է տարածվեն»։
«Դե իհարկե»։
«Ուզում եմ ասել»։
«Այո, շատ ճիշտ է, ես էլ եմ այդպես մտածում. ցանկությունը տարածվում է»։
«Ուզում եմ ասել կաշին»։
«Այո»։
«Դու ինչ ես ավատում»։ «Ես քեզ ճանաչում եմ, բարեկամս. դու ստախոս ես, ինչպես նոր թագավոր»։
«Դու ասա, ես կարող եմ լուրջ ընդունել քո գինովի բարբաջանքները»։
«Գրազ եմ գալիս, որ կապացուցեմ քեզ»։
«Վերցնենք չափենք»։ «Դե հիմա նա չի քնի»։
Գոչեց Էմիլը, տեսնելով, որ Ռաֆայելը սկսեց ինչ-որ բան փնտրել ճաշասրահում։ Շնորհիվ այն բացառիկ պայծառամտության, որ գինովների մոտ երբեմն հաջորդում է արփեցության բանդագուշանքներին, Ռաֆայելը կապկի ժրությամբ գտավ մի թանաքաման և մի անձեռոցիկ, միևնույն ժամանակ նա շարունակ կրկնում էր.
«Վերցնենք չափենք, վերցնենք չափենք»։
«Դե լավ, չափենք»,
ասաց Էմիլը։ Երկու բարեկամները անձեռոցիկը բաց արին և նրա վրա դրին շագրենի կաշին։ Էմիլը, որի ձեռքը կարծես ավելի վարժ էր, քան Ռաֆայելինը, թանաքով շրջագծեց թալիսմանը, մինչև Ռաֆայելը ասում էր.
«Ես ցանկացա 200,000 լիվր եկամուտ ունենալ, ճիշտ է»։
«Լավ,
երբ ես այդ կունենամ, դու կտեսնես, որ շագրենը կփոքրանա»։
«Դե իհարկե կփոքրանա»։
«Իսկ հիմա քնիր»։
«Ուզում ես քեզ տեղավորեմ այս բազմոցի վրա»։
«Այդպես արմար է քեզ»։
«Այո, մամուլի ձեռնասում, դու ինձ կզվարճացնես, ճանճեր կքշես»։ «Դժբախտի բարեկամը իրավունք ունի լինելու հզորի բարեկամը»։ «Ուրեմն ես քեզ կտամ Հավանայիսի»։
«Լավ, շախտուր քո ոսկիները, միլիոնատեր»։
«Շախտուր քո հոդվածները, բարի գիշեր»։
«Բարի գիշեր», ասան Աբուգուդունոսորին։ «Սեր, խմել, Ֆրանսիա, փառք և հարստություն»։
«Հարստություն»։